от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще чуете началото на днешното правителствено заседание.
Да ви кажа, основното беше да има деескалация. На това наблегнаха всички. Освен това се използва и термина да се упражнява въздържаност дори от страна на Израел. Реферираха към позициите, които са от месец март на Европейския съвет и най-вече реферираха към 7 октомври действията, които са в ивицата Газа. Това е от вчера позиции на лидерите на държавите членки. Какво интересно имаше пък вчера в последния момент в текста се появи предложение за хармонизиране на корпоративното облагане. Знаете, че това го посрещнах с особена радост. Така или иначе отпадна. Отпадна за пореден път, защото всички ви е ясно какво означава хармонизация на данъчното облагане в държавите членки от Европейския съюз, но там се противопоставиха доста държави се противопоставиха, така че и това отпадна. Интересно беше, че всъщност ние вчера гледахме пакет конкурентно способност и там имаше един доклад на бивш премьер, мисля, че на Италия, Енрико Лета, който беше много обстойно направил предложения за промени. За как да се развива съюзът, как да, в смисъл в икономическата област, как да се развива, да се разширява, как зелената енергия и индустриализацията да върват ръка за ръка. Много, много интересен дебат, но практически имаше една точка, която нас много ни интересува и тя беше за спиране на нелоялните практики с храните, които са с различно качество. Знаете, че в България това е много, много дискутирана тема, т.е. взе се такова заключение да се прекрати нелоялната практика за храните с двойно качество в различните държави членки, защото то всъщност руинира доверието на потребителите в целия европейски пазар. И мисля, че ви запознах, това е най-кратко, защото разговорите бяха някъде около 5 часа единия ден и още толкова на втория ден. Горе-долу това е. Днешното заседание е насочено обаче към актуални теми, които касаят изключително България. Предстои да приемем програма за компенсиране на разходите на крайни клиенти за електрическа енергия за първите 6 месеца на настоящата 2024 година, като предвиждаме 30 милиона лева, с които да помогнем на детски ясли и градини, училища, читалища, детски спортни школи, храмове и манастири, за да си покриват разликата между борсовата и регулираната цена на електроенергията. И ред други точки, но това е за медиите най-интересната част от днешното заседание. Благодаря на медиите, желая ви приятен ден.
Уважаеми слушатели, това бе началото на днешното правителствено заседание. Връщаме се към парламентарния контрол.
Стратегия за развитие на туризма в северозападния регион. Защо? Защото това е един от най-бедните региони в Европа. За да е така, а това най-вече се отнася и за област Видин, държавата от доста време трябваше сериозно да мисли как да развием региона с наличните ресурси, които имаме. Единият от основните налични ресурси, които имаме, е прекрасната природа, изключителните забележителности, исторически забележителности, културни такива. Те могат да се превърнат в поминък на населението и да доведат до икономическо развитие на... Нека да започнем с област Видин, която не се слави с такова. Област Видин и град Видин, и региона около Видин имат един изключителен източник на възможности за развитие на лечебен туризъм. Балнеолечебният туризъм е развит в България, но в нашия край не е толкова добре развит. А ние имаме минерални извори, които по качеството на водите си се конкурират с изворите в Карлови Вари. Отдавна е затворен извора. Почти през последните 3 години аз провеждам много целенасочени действия към това да помогна на община Видин и благодарение на това, което успях да направя, Общинският съвет гласува бюджет, беше проведена обществена процедура, изготвени са проекти за сондажите на три от минералните извори край Видин, на Слонотрън, на Видин и на Градец, което би трябвало да даде голям тласък за развитие на региона. Разбира се, чакаме община Видин вече почти 4 години да предприеме някакви действия в това отношение. Явно има затруднения, но популяризирането на този вид туризъм би могъл да покрие картата на възможностите за поминък на местното население. В тази връзка трябва да започнем с това, което има налично. С крепостта Баба Вида, с Белоградчишките скали, с останалите пещери, за които говорихме, с всичко, което имаме и около Рациария, което имаме и като Кастра Мартис, и да покажем, че имаме в допълнение и възможности за развитие на балнеолечебен туризъм. Това ще превърне моят регион в един регион, в който хората съвсем нормално имат, ползват, имат поминък и живеят нормално. Помощта от държавата е много ясна. Включването в общите програми, в общите клипчета, където за една секунда само се показва, и прощавайте, завършвам, крепостта Баба Вида, защото аз съм виждала такива и предполагам, че към това реферирате, когато говорите, че са показвани различни клипове и рубрики. Много често дават една прекрасна картинка от Баба Вида или някъде от река Дунав или нещо от Белоградчишките скали. Повярвайте ми, това не е достатъчно за развитие на туризма. В тази връзка аз ще си позволя да ви поканя в удобно за вас време, в най-скоро време, още в следващата седмица, заповядайте във Видин, ще направим един много кратък тур из региона, ще видите какво предлага този регион и ще може сериозно да помислите за това, заедно с помощта на експертите в Министерството на туризма, какво може да направим и какво целенасочено бихме могли да обърнем като внимание на този регион, защото Видин има нужда от държавна подкрепа. Това би могло да бъде част от държавната подкрепа. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Кирова. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте, имате думата.
Много кратко. Благодаря ви, госпожо Кирова, за любезната покана. Искам да ви споделя, че имам личен пресентимент към региона. Дори съм снимал проект, който беше много любим за българските зрители, в които действието в тази историческа драма се развиваше в град Видин. Видин, имам лични впечатления и лична любов към този регион. Най-важното нещо е, че река Дунав е много добър комуникационен коридор, по който може туристите от Европа да пристигат, а има какво да видят. Приемам поканата. Следващата седмица сме с колегите от Министерството на морето заради готовността, за да проверим готовността за летния туристически сезон, но в първата седмица на месец май с удоволствие ще приема вашата покана. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Милошев. Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Валентин Тончев и Ертена Нисова относно готовността на Министерството на туризма за предстоящия летен сезон през 2024 година и разрешаване на проблема с недостига на кадри в туристическия сектор. Заповядайте, господин Тончев, да развиете вашия въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, към мен, като председател на Комисията за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество и народния представител Ертена Нисова, председател на Комисията по туризъм, се обърнаха организации от туристическия сектор, които изразиха своите притеснения за това, че летния сезон на практика е пред провал поради липсата на работници и забавяне на процедурата за достъп на лица от трети страни. Ресторантьорите и хотелиерите подават сигнали, че няма да успеят да осигурят нужните служители в обектите си по Черноморието. Работниците се очакват предимно от Киргизстан, Индия, Непал и Бангладеш, а оплакванията са, че всяка година процедурата става все по-сложна. За сравнение, в Унгария се обработват близо два пъти повече документи за една година. Причината за забавянето е ново изискване на Агенция по заетостта, според което всички документи на граждани от държави, подписали Хагската конвенция, трябва да имат апостил, удостоверение, печат за легализиране. Това нововъведение е причина вече обработени документи да бъдат върнати за преразглеждане. Проблемен казус, който възниква след приемането ни в Шенген, е изискването за пръстов отпечатък на влизащите в страната. За тази цел е необходимо да се отиде до визов център на България в съответната държава, например в Киргизстан, такъв няма в най-близкият, а най-близкият е 1500 км, което значително забавя и ускопява процеса. В тази връзка и с оглед на гореизложеното, въпросът ни към вас е: по какъв начин Министерството на туризма ще гарантира, че летния сезон ще започне без проблеми и какви мерки ще се предприемат за преодоляване на недостига на кадри? Има ли осъществена комуникация между ведомствата, които отговарят за работниците от трети страни? Агенция по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, Дирекция миграция в Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи за улесняване на процедурата при обработване на документите. Благодаря.
Благодаря ви, господин Тончев. Заповядайте, имате думата за отговор, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Анисова, уважаеми господин Тончев. Отговорът на въпроса ви има няколко измерения. От една страна е свързан с подготовката, която осъществява Министерството на туризма за предстоящия летен сезон, от друга страна очертава проблем с протичането му поради невъзможността да се осигури на време работна ръка конкретно от трети държави. Със стъпването си в длъжност заявих, че един от основните им приоритети е осигуряването на висока степен на готовност за провеждане на летния туристически сезон. В тази връзка, още в първите си работни дни осъществих поредица от срещи с представители на националните браншови организации и по-конкретно хотелиери, спа и уелнес, ресторантьори, туроператори за входящ и изходящ туризъм, както и екскурзоводи. Установеният диалог с представителите на бизнеса и на техните организации е най-важната предпоставка за безпроблемното протичане на сезона. Другата предпоставка е текущата дейност, която се извършва в Министерството на туризма и която, мога да ви уверя, не е прекъсвала. Тя включва срещи с концесионери и наематели на морските плажове, институционални срещи с ресорните министерства за координация и решаване на проблемите, с които обичайно се свързва протичането на сезона, и по-конкретно ремонт на пътища, чистота на морската вода, осигуряване на реда и сигурността на туристите, медицинското обслужване, както и недостига на работната ръка. Планирал съм в края на другата седмица да осъществя поредица от срещи с местната власт и контролните органи по Северното и Южното Черноморие, за която споменах преди малко, за да се уверя лично и на място за готовността за започване на летния сезон. И сега по-конкретно на въпроса ви за проблема с осигуряването на работна ръка от трети държави. Но преди това едно уточнение. По отношение на кадрите, ролята на министъра на туризма по закон е да координира и подпомага осъществяването на държавната политика за тяхното обучение и повишаването на квалификацията им. В тази връзка Министерството на туризма няма преки правомощия в процесите при наемането на работна ръка от трети държави. Доколкото обаче напълно припознаваме интересите на бранша и трудностите, с които се сблъскват от години при наемането на сезонната работна ръка от чужбина, и по-конкретно от третите страни, вчера организирах нарочна среща с представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Държавна агенция национална сигурност и Агенцията по заетостта. На срещата бяха обсъдени и поставените от вас въпроси. Агенцията по заетостта информира, че не е въвеждала нови, конкретно във вашия въпрос, не е въвеждала нови изисквания за поставяне на апостил върху документи на граждани от държави, подписали Хагската конвенция, тъй като тези изисквания съществуват още от времето на подписването им. За Индия 2006 година, по памет цитирам, 2011 година назад във времето. Също така, агенцията подчерта, че по отношение на краткосрочните визи за сезонните работници, същата не изисква предоставянето на документи, подлежащи на заверка с апостил. От Министерството на външните работи информираха, че в Киргизстан не може да се прави снемане на биометрични данни, тъй като, както и вие отбелязахте, няма дипломатическа и консулска мисия на Република България там. А откриването им е въпрос на съвсем друго, е от съвсем друго естество и съвсем друга компетенция. Това налага тези наистина дълги преходи до най-близката възможна консулска служба, за да се случат попълването на документите, организирането на визите и издаването на визите. Насочвам вниманието ви, че съществен проблем в цялата тази работа с чуждестранните сезонни работници от трети страни е липсата на единна система за комуникация между институциите, която забавя документооборота. Всички институции, които бяха на срещата, го потвърдиха това и го отбелязаха. Приключвам. Разбира се, и недостатъчният брой кадри в консулските мисии е проблем, но забележете, липсата на условия за разширяване на капацитета на тези консулски служби, бюра, е наистина много-много малък и дори изпращането на хора не гарантира, че ще могат да се организират работни места и да се разширят консулските служби, където да се поеме този наистина голям поток. Въпреки това, от Министерството на външните работи ме увериха, че най-късно до края на първата седмица на месец май ще командироват служители в консулските служби в държавите с най-голям брой молби за издаване на визи за сезонни работници. Освен това, нещо също важно, допълниха, че водят преговори и вече имат 6 подписани договора с външни изпълнители с предмет подаване на заявления за визи и снемане на биометричните данни в техните на външните фирми офиси, което съществува като практика. В заключение, присъстващите на срещата представители на институциите ме увериха, че правят всичко възможно, за да ускорят административните процедури при осигуряването на работна ръка от трети страни според реалностите и възможностите. В допълнение, бих искал и за финал, бих искал да посоча, че тук в Народното събрание вече е внесен закон за изменение и допълнение на закона за чужденците в Република България, с който се предлагат промени в закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Една от предлаганите промени предвижда притежателите на работни визи за 90 дни да подават на място в България заявление за удължаването ѝ, което в момента също е много голяма пречка. За тази промяна Министерството на туризма многократно е настоявало, тъй като това е дългогодишно заявявано искане от бранша и много често е поставен този въпрос. Но сега, надявам се, че въпреки кратките срокове за работата на настоящото Народно събрание, това предложение ще може да бъде прието от вас. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, министър Милошев. Заповядайте, имате думата за реплика, господин Тончев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, аз ще започна от там, откъдето вие завършихте. Наистина хоризонта на това Народно събрание е ограничено. Аз не съм голям оптимист, че ще можем да направим необходимите промени в закона. Затова нека по-скоро се фокусираме върху нещата, които могат да бъдат свършени в кратки срокове. Именно да изпратим допълнителен персонал в консулските служби, които са най-натоварени, най-вече в Индия и Казахстан. Ще ви дам един пример. Преписки, внесени през месец декември, хората все още нямат визи. Има хора, които чакат издаване на визи от 20 февруари. Ако продължим с тези темпове на издаване документи, работниците най-рано ще пристигнат юни-юли месец, което ще е фатално за сезона. За сезонните работници до 90 дни от Киргизстан се подават документи за визови центрове в Алма-Ати, където вече няма часове до началото на май. Над 3000 работници трябва да дойдат оттам, а те се обслужват само от един визов център. Другият най-близък е в Астана на 1300 км, което на практика прави невъзможно на бъдещите работници да се предвижат и да изкарат документи. Също така има нещо, което може да приложим. Това е една по-координирана, целенасочена програма за интеграция на украинските бежанци. Знаем, че те не са никак малко на територията на Слънчев бряг, Бургаска област. Нека Министерството да помисли как ние можем да ги интегрираме час по-скоро тези хора в пазара на труда, най-вече в сферата на туризма, и хотелиерството и ресторантьорството, защото наистина сроковите са много ограничени, за туристическия сектор е фатално всяко закъснение. Нека да помислим точно за това и да повишим персонала в консулските служби на тези държави. Благодаря.
Благодаря ви, господин Тончев. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, господин Тончев. За съжаление, мога само да потвърдя категорично всички тези данни, които ги изнесохте и всички тези трудности, които съществуват, и наистина те генерират огромно напрежение. Идеята украинските туристи, идеята беженци, те не са беженци, а време на закрила. Моля?
Колеги, моля ви, не от място.
Грешка,
продължете,
да.
Господин министър.
Другото, беженските центрове, това наистина са възможности, и тези възможности и предишните администрации на Министерството са предлагали на бизнеса да се обърне и да помисли, защото това е реална възможност. Тези работници от трети страни, за които става въпрос, които чакаме и които очакваме, не са с много по-голяма, да не кажа никаква по-голяма квалификация от тези, които са в беженските центрове, а за украинските граждани даже няма и дума за сравнение. Така че това наистина е една добра възможност, а както вече казах и в основното си изложение, по отношение на увеличаването на капацитета, това ще бъде направено въпреки трудностите, които има декларираха Външно министерство, и въпреки липсата на капацитет по тези консулски служби, но както се изразиха, не са бездушна администрация, а са много в този проблем, който касае в момента е много горещ за летния туристически сезон, но той касае и други сектори на икономиката, като строителство и така нататък, и така нататък. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. Благодарим ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към последния въпрос към служебния министър на околната среда и водите. Въпрос от народния представител Петър Петров относно извършвани ли са и ще бъдат ли извършвани реални проверки на декларираните данни за изпълнение на целите по оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства от страна на организациите за оползотворяване на отпадъците. Заповядайте, имате думата, господин Петров.
Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Отправил съм към вашия предшественик следния въпрос. Какъв контрол осъществява Министерството върху декларираните като рециклирани излезли от употреба МПС за изпълнение на заложените цели за повторна употреба, оползотворяване и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства? В отговор до мен тогавашният министър Юлиан Попов е посочил, че дейността не се контролира от МОСВ, а от одитора, който обаче де-факто само верифицира годишния доклад на лицата, които са отговорни за изпълнение на съответните цели, на база на който доклад министър издава решение за изпълнение или не изпълнение на тези цели. Във връзка с избягване на евентуални манипулации при отчитане изпълнението на целите от страна на организациите за оползотворяване на отпадъците за излезли от употреба МПС за 2023 година и във връзка с посочване на данните, които се изискват в одитните доклади, все още стоят въпросите като: дали са били извършени реални проверки на място от страна на МОСВ и неговите структури РИОСВ за това? Дали е налице реално изпълнение на целите, тъй като по информация, предоставена ми от МОСВ предходно, броя на излезлите от употреба МПС, декларирани пред МОСВ като рециклирани, е драстично по-висок и се различава от данните на Пътна полиция към МВР, където данните сочат, че броя на дерегистрираните МПС за 23-та година за различните категории, да кажем L, M1 и N1 са 26339 броя, например, за M2, M3 са 193 излезли от употреба МПС и за категориите N2 и N3 са 240. Получава се голяма разлика между по-низките данни на сектор Пътна полиция към МВР от една страна и тези на МОСВ от друга, където операторите трябва да изпълнят многократно по-висока бройка за покриване на определените им цели за рециклиране. И тъй като контрола се осъществява текущо от министър на околната среда и водите, за ви отправям следния въпрос. Извършвани ли са проверки преди и предвиждат ли се такива във връзка с определяне на декларираните в КАТ съгласно член 18, алинея 2, точка 4 от наредба 1.45 от 2000 година МВР, като съхранявани по дворове МПС, когато те постъпват в центъра за разкомплектоване като излезли от употреба МПС, и при положение, че такава не е правена, ще разпоредите ли да бъде извършена проверка съвместно с данъчните органи на декларираните М2, М3, N2 и N3 категории, защото именно те се различават като бройки, а е много лесно да бъдат проверени конкретно тези тежкотоварни излезли от употреба МПС, като си има преди, че повечето би трябвало да са дерегистрирани от юридически лица, техни собственици, и ако такава проверка установи, че има фрапатна разлика в бройката и не се докаже посочени от одитора брой и уникалност на произхода или собственост на всяко конкретно излязло от употреба МПС, то тогава ще признаете ли изпълнение на целите от Организацията за оползотворяване на отпадъците за 2023 година? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте, министър Димитров. Имате думата за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров, дерегистрацията на моторни превозни средства по реда на член 18, алинея 2, точка 4 от наредба номер 1.45 от 2000 година за моторни превозни средства се различава от дерегистрацията по реда на член 18, алинея 2, точка 3 от същата наредба, тъй като съгласно първата норма съответното моторно превозно средство не се определя като отпадък. По отношение на въпроса кога дерегистрираните автомобили постъпват в центровете за разкомплектоване, считам за важно да отбележа, че по смисъл на закона за управление на отпадъците, притежателя на дадена вещ следва да я определи като отпадък. В тази връзка едва при доброволното предаване на собственика на МПС на площадка за третиране на отпадъци, дерегистрираното моторно превозно средство се счита за отпадък. По отношение на данните за 2023 година ви информирам, че все още не са извършени проверки на представените организациите по оползотворяване одитни доклади. Обръщам внимание, че официалната информация за действително дерегистрираните моторни превозни средства е публикувана от Министерството на вътрешните работи на електронна платформа, поддържана от Министерството на електронното управление. Тези официални данни са ви предоставени с наше писмо от февруари 2024 година, като същите се различават значително от цитираните от вас. Имайте предвид, че всяка година министъра издава заповед за назначаване на комисия за проверка и анализ на представените в Министерството на околната среда и води доклади, съдържащи фактически констатации за предходната година относно дейността на организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства. Към настоящия момент със заповед на министъра на околната среда и водите е назначена комисия за проверка на данните за 2023. В случай, че в хода на дейността на комисията се установят несъответствия по отношение на представената документация и посочените данни, ще се възложат допълнителни проверки с цел изясняване на фактите и обстоятелствата. След приключване на проверките от страна на Министерството на околната среда и водите, ще се признаят целите единствено на организациите, които са изпълнили всички нормативни изисквания. Що се касае до възможността за дерегистрация на моторни превозни средства, ви уведомявам, че наредба номер 1.45 от 2000 година не прави разлика между отделните категории МПС и вида на лицето, физическо и юридическо, собственик на моторното превозно средство. В тази връзка следва да бъде отчетен факта, че на всички собственици, в това число и на юридическите лица, на автомобили се дава възможност да прекратят регистрацията и да съхраняват дерегистрираното моторно превозно средство без значение на неговата категория в частен имот, както е разписано в член 18а, алинея 2, точка 4 от наредба номер 1.45. На по-късен етап и по преценка на собственика, същото МПС може да бъде предадено като отпадък на площадка за разкомплектоване, за което издадено удостоверение по член 19, алинея 1 от наредбата за излезли употреба моторни превозни средства няма да бъде представено от собственик на съответното моторно превозно средство пред КАТ, тъй като удостоверението вече не е основание за прекратяване на регистрацията, тъй като вече дерегистриран. Благодаря ви за вниманието.